بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین. الحمد لله مالک الملک، مجری الفلک، مسخر الرياح، فالق الاصباح، دیان الدین، رب العالمین. ثم الصلاة والسلام على سیدنا و حبیب اله العالمین، العبد المؤید و الرسول المسدد، المصطفی الامجد، ابی القاسم المصطفی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وصي رسول رب العالمين وآيتك الكبرى والنبأ العظيم، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وخفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم هؤلاء أئمتنا وقادتنا وسادتنا، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى يوم القيامة. اللهم صل عليهم صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن وجب حقه علينا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله واتباع أوامره. özümü ve sizlere davet ederim riayet takvayı ilahi. Allah Teala'nın dasturatından itaat edip Allah Teala'nın haramlarından perhiz etmekle. خطبه دومده نچه مسئله محضرزه لازم ده خلاصه ارزلیم. اولین مسئله مستحضر سوز مرداد آینن 15 سال روز حمله اتمی آمریکا ده هیروشیمایه کشور ژاپن ده سال 1924 ده مرداد آینن 15 ده آمریکا حمله اتمی الده شهر هیروشیمایه و بو بمبارانان و بو بمباران اتمینن حدود 60 مین نفر بیردن دنیادن گتدیلر، 100 مین نفر حدودنده ده یارالاندیلر و بیردن شهر 250 مین نفری تورپانن یکسان اولد. تمامی موجودات زندن اردا بو بمب اتمی آرادان آپارده. شوخی ده 150 مین نفر انسان، 160 مین نفر انسان 60'ı öldüler, 100 bin nefer de 60 bin öldüler, 100 bin nefer de yaralandı. Ve şehir kullen alt üst oldu, aradan gitti. Eşkıya bu cürdüler. Biz yere bu zulmüleri ki tuğle tarihte müstekbirler ve eber kudretler encam veripler, bunları gerek yaddan çıkartmıyor. İnsan gerek gün be gün bunların cinayetlerin ve zulmlerin vücudunda yad eliye zinde saklıya ve bunlardan hemişe gerek nifret o insanın bunlarında nifret o bad gelmaklık, bunlardan acık gelmaklık gerek hemişe bizim vücudumuzda zinde kala. Bu dinin desturudur. Mesele tevella ve teberra ya tevelli ve teberri meselesi budur. Müslüman mümin gerek bad adamlardan, bad emellerden acığı gele, yaxcı adamlardan, yaxcı emellerden hoşu gele. Gerek pis adamlardan nifreti adamın ola. Bad adamlardan insan gerek mutenaffir ola, acığı gele bunlardan. Düşmenin tamam nezarı ibaretli bundan, bunları bizim yadımızdan çıkardı. Bu zulmler iki eliyipler camiye, beşeriye bunlar. Bunlar gerek hemşe bizim zadımızda kala. Olmuyor neuzu billah bizim başımıza bir zaman böh koyarlar. Bu cani insanlar özlerin bu unvanı refik, dost, gamxar bize nişan verirler. Ve gorg der libası miş olalar, gelirler ve biz allanak. لذا بو حوادث هم جرح بیز نسل های آینده دیگر هم عرض دادم از وجودمزده جرح بلار زنده ساخلیا امام بودلار شیطان بزرگ در آمریکا بو جهته واقعا شیطان در تمام ظلملر جنایت در ایلیر اما ظاهرده در دیر حقوق بشر ازون در خوش نشان میر شمده مسئله مردادن 17 روز خبرنگار ده سال 177 ده مردادن 17 ده خبرنگار جمهوری اسلامی شهید محمود صارمی به وسیله طالبان و گروه های تکفیری بلار بزرگوار شهادته یتیشت لزا او جونه به عنوان روز خبرنگار مشخص لیفلر لازم ده تمامی خبرنگارلارا بزن مملکتمزده اولارش در عرصه جهاد تبیین زحمت چکلر تلاش الیلر خبرلار بر اساس اولویت جماعتن اطلاسنا یتیریلر و واقعا بلارن عملر عمل جهادی ده اوی که مقام معظم رهبر جهاد تبیین بردولار بلار تبیین الیلر مباحثه و چمحلق الیلر مملکتن توسعسنه حوادث مختلفه که اتفاق تشور بر اساس اولویت بندی جماعتن اطلاسنا یتیرلر مسئولارن اطلاسنا یتیرلر بلاردن گره بز قدردان اولاق جماعت ده قدردان ده و بلارن عملار واقعا ارزشمند بیر عمل ده اما بو دا لازم ده اجمالا دماخلق که گره وقتی که بو شهید بزرگوارن روز شهادتن به عنوان روز خبرنگار مشخص لیفلر معناسه عبارت ده بلنان که بیز جره بزر شهدان زندگانلغن بیزم جامعمزده خبرنگارلار ازلرنه الگو و سرمش قرار بدنر اجمالا من بیرکی نکتنه تو خلاصه ارز الیرم قهرن بو بزرگوارلار بیزدن یخچه بلیلر نحوه خبرگزاری و خبر دماخلق شیوه خلاصه خبر دادن و نحوه خبر دادن و نوع خبرگزاری چخ مهمه ده جامعه ده جماعتن جبهه گیرسنه بلار باعث اولولار اعتقاد و عقایدنه بلار باعث اولولار تصمیمی که فرد و جامعه تطولار بو خبرلرن استونده ده لذا چخ اهمیت ده بیر مسئولیت ده و چخ بیطرفنن ده گخماله ده و مسئولیت آور رو و واقعاً بیدنه شغل ده که الله یانانده اگر انسان دوز عمل لمسه چطن قطلا بلر نزه که بلعکس اگر دوز وزیفستن عمل لسه خبرنگار الله یانانده اجر و پاداش بی حد و بی حسر پرازه خب مسائل رعایت مسائل اخلاقی اخلاق حرفی واقعا بیر خبرنگار خبرنگارسنده دوردان گره اخلاقیات کاملا رعایت الیه خبرنگاری که مباحث اخلاقیه، اخلاق حرفه یا توجه الامر قهرن چخ وقلار بونون خبرگزارلغن و خبرور مخلقنن ضرره بیشتر از خبرور مخلقه ده. مسئله بوی که اخبار دقیق بررسی الیلر اونان سورا دیالر. بعض وقت جوزن خبر گیدلیر اما سورا باقصان جوزن خبر دوز ده، دقیق ده. و بو چخ مهمه ده که خبرنگار وقتی که خبر یازر جماعت اطلاسنا یقین الیه دقت الیه که دوز خبر اولا یالان خبر اول میا یا بیر مقدار دوز اولا بیر مقدار یالان اولا خب بو قهرن جماعت اشکالا سالار شبهیه سالار لذا گره کاملا دقت الیه لر دوز خبرلر این اکاس برلر انصاف مسئله است بعض وقتلار بعض اخبار مخابره مخلوق و دماخلوق بعض وقت شوستن خالی از انصاف ده جره آدم انصاف اونان برخورده لیه گاهن او رو تکتی اولور طرفین سوزلرین یا بیدنم مسئلانه دیلر تکتی ایلر بی قسمتین دیلر حامسین دمیلر بی انصافانه اولور جماعت باخر بو خبره بونون اسنه بیرینه دیلر پیسته بیرینه دیلر یخزده بیرین تایید ایلر بیرین رد دلیلر در حالی که این صفته جره خبر کامل آدم گزارش بره تکتی علمیه تکتی در علسه بیر زرول میا چه خبر خلاصه وارونه زیل و تاپا مخصوصا ممانعت از شبه افکنی اینده شبه چخ چخ یخارد جامعه ده دشمن تمام تمام در حال شبه افکنی ده مقام معظم رهبری مشرف و المشتق محضر نبود دولار بعض آدم نروار جبهه ده گله قابانده دایاندلار اما شبهلرن قابانده دایانمادلار شبه آدم یخار شبه آدم مسیردن خارج الر خبرنگار وقتی خبر گزارش الیر دقت الیه بو خبرنده جماعت ذهننده شبه ایجاد الامیه شبه پراکنی علمیه کاملا دقت نن خبر گزارش الیه مسئله حق طلبی باز مهم مسئله ده جره بو خبر یترماختن مراد طلب حق گلا نه بیرنین آبر نپار مخلوق نه نمیدانم فلان جبهنه تعیید لماخلق فلان خط فکر سیاسی تضعیف لماخلق واقعا بر اساس حق جره خبر ورله بعض وقت اقتضاعات محلی جورسن رعایت اولمور هر محلن هر شهرن özün bir seri اقتضاعاتı var ki burada bu xəbər bu şəkildə əgər guzarış versən bəis ixtilaf olar təfrəq olar dərgiri olar bu arz məzərat bu فرهنگ و بو استدلال غلطه بعض خبرگزارلار و دیلاغات جماعتن حق وار هر خبر بیله بو غلط سوزده جماعتن حقی یخت هر خبر بیله حقی یخت هر خبر بیله یعنی دوش ده جماعتن گناه نمنده هر خبر بیله فلان جاده ده بیدنه تصادف اولو فوراً گرسن چخادر موبایلنا بیدنه فجی سهندن بیر آدم قچه قطولو گلو قطولو فوراً اونو جوتور گویر خبره جماعتی نیه جه بیز آرامش مراخ بیر بیرینه بیرد ده خبرلر بار نیازی یختو سن و من بیلخ هی استرس وارد لماخلق هی مزتره بلماخلق بزرده بله او خبرلری که باعث هدایت بشرولار جماعت هدایت تبار بینش سیاسی که در استه جماعتن باشنا به گویا بلمزلر بله بعض مسئولار سو استفاده لیا بلمزلر حق طلبی مبارزه با فساد بلا دوز دولر اما بلا در هر یه دلو بیز بیدن خبر جرده فورا نمندن و جماعت استرس سالماخ استراب سالماخلق دوز ده بیز بیدن بو بحانه دیخ جماعت حق وار هر خبر بلا لزا هر خبر جره گزارش اولا دوردن جادلر ده الله حفظه هستن بقید تصادف اولا خب بعض وقتلار بیمیدار دمعنه ده جماعت هوشیار اولالر مواظب اولالر سرعت ننگتمیلر قوانین راهنمای رانندگی رعایت الیله بی دفعه دخش بولار ده خب بو فجی صحنه لر جماعت غیر از بوی که اورین درده جت مخلوق ناراحت ال مخلوق نه معناسی بر بونه ده مخلوق رضا انشالله امیدوار خبرگزاران محترم در ضمن اینکه اشلر چخ مهمه ده و تقدیر و تشکر بولارن زحماتنان اما بو مباحث قهرن بزرگوالارن مد نظر قراتپا مسئله بعدی که چخ خلاصه ارزلیم مباحث فرهنگی اهمیت بر مخلوق ده اینده بزیم مدت درد مشکلاتمزن رأسنده مشکلات معیشتی و اقتصادی ده کاملا شفاف ده مقام معظم رهبری نچه ایلده شعار ساله مباحث اقتصادی مطرح ایلنر اما مستحضر سوز بزیم اقتصادمز ده بر مبنای فرهنگ گره تبیین اولا هر نمنه بر مبنای فرهنگ ده اقتصاد ده بر مبنای فرهنگ ده اگر فرهنگیدن بز غفلت الیخ ضرر جرخ دفاع مقدس ده نظر اولدو بیننا و بین الله بو فرهنگ ده که دفاع مقدس ایجاد الده اگر فرهنگ دفاع مقدس اولماسیده بز سکیز دشمن مقامده داینا بلمزده فرهنگ قیام ابا عبدالله علیه السلام ده بود جوان نار چهد جبهلره فرهنگ قیام ابا عبدالله علیه السلام ده گدیلر حرم حضرت زینب سلام الله علیه آدم دفاع الادیلر اگر بو فرهنگ علماسیده و مباحث نظامی و دفاع از مملکت بر روی بستر فرهنگ اگر قرار تاب باسیده بیز ایلیم مزدخ مقاومت ایلیم اینده بو مقاومتی که بیز منطقه مزدوار دشمن زمین گیره ایلیم بر بستر فرهنگ ده اگر فرهنگ مقاومت اولماسیده بلارن قبان هیچ کس دایانمازده. مسائل اقتصادی ده وجوده. مقام معظم رهبری وقتی اقتصاد مقاومتی مطرح، اقتصاد مقاومتی لفظه بی بخون اقتصاد، اما اقتصادی که مقاومتی ده، جهاد اقتصادی، یعنی بو اقتصاد دا جرح در بستر فرهنگ اولا. اگر فرهنگ اولماسا اقتصاد اهلیه بلمز موفق اولا. مقام معظم رهبری تصریح لدنه بودار هر نمنه زیل فرهنگ ده، حتی مباحث اقتصادی. بونو نیه ارزیل رب؟ بونو بو جهت ارزیرم. بیزی مسئولارمزن بیریت دست وار دانشترانده بس یا مشغول مسائل اقتصاد نحلی به مخلوقا. بابا فلان مسئله فرهنگی قالب پیش بیت جلسه گویمسان، اجازه ملاقات ویرمیسن، بلار قالب یرده. آقا سسل مجنن جماعت معیشت ده، بیز جرح معیشت اول حل لیلیا. بو غلط فکر ده. معیشت در بستر فرهنگ ایلیه بلر اصلاح اولا. تمام دنیا دا بزرده. سیز جدن پیشرفته ترین کشورها در زمینه های اقتصادی بررسی الیون، اول مباحث فرهنگیلرن حل لیپلر، اقتصاد بر مبنای و فرهنگ مطرح اولوب جامعلرند اقتصاد جهتندن پیشرفته لیپلر. لذا مسئولین محترمن صریح و شفاف ارزلیرم بو معناسی یختو فلان مسئله فرهنگ مطرحانده آوخ یختو فلان مسئله قالب یرده بیر ایلده جلسه تشکیل ورمیم سوز بلارا جه برنامه از آنم وقتی یخت. بو صحیح مسئله ده. بیزه مسئولین کشوریمیز جره مباحث فرهنگی اهمیت ورلر و بر بستر مباحث فرهنگی مباحث اقتصادی توضیح الیلر. بیدن نمونه سن ارزلی مقام معظم رهبری رزمایش مساوات و مواسات نزول مطرح الیلر بر بستر فرهنگ ده. نگدر فقرای چمهلون و این ده اولون هانسه بستر ده بو عظمت دخته انفاق و احسان بو قدر پخش اولون هردن اولون بر اساس فرهنگ صبح تاسو و آسورا دیم. ولو این که بو قدر فضاینده تورم وار جامعه ده، اما تمام بو دسته های عزادار هاموسی ما هموسی نگناخ دلن نهارا شاسو و آسورا هردن ایجاد اولوب بو طرف عادی وقته بشتو من پول خشنم اگر جانه چخیر، اما تاسو آشان منت چکیر آقا خواهش ایلم جلوم بیزیم منزل مزه بیز سبحانه یون بیزیم منزل بو غزادن سیز ده بیر آپارون منت چکیر. بو همان بستر فرهنگی ده. مباحث اقتصادی نگره بستر فرهنگی ده بلار مدیریت ایلیلن. لذا من صریح ارزیرم هیچ مسئول و خرد و کلانان مقبول ده مباحث فرهنگیدن غفلت الیلر به بهانه بود که آقا بیز مشغول جماعت معیشت مدیریت الی مخلوقا جماعت معیشت مدیریت الیسن، اما جره فرهنگیدن مثلا حل الیسن بونه حل الیسن بون مباحث اقتصادی فایده ورمیزه حامسه بوی که هم منفعت هرچیس از طرفنه جلب لسن هر از جیبین دولدرسون بو اولاجاق، اما بوی که جماعت کمهل اولا جماعت معیشت مدیریت اولا مسئله اول میزاخت. و آخر عرض مبارد دمونن که متاسفانه بزیم شهرمزده انسان منزلندن جنده چیر ولو اینده محرم ده. به جای دیدن عرضلیم که بنرها و نمیدانم بو تبلیغات امام حسین علیه السلام که الحمدلله واردن ما بو بیریم مباحث دیرسن هر یره یتیشتن آقا ترکیه ده فلان مملکت ده دانشجو جذب الیریخ هی دولدروب لار واقعا بزیم مملکت ده امکان تحصیل یختو اگر یختو مسئولار جاسنر اصلاح الاسنر دوزستنر اگر وارده بگر تبلیغاتن معناسه نمنده خارج از کشوره دنیا ده بولار تمام تمام تلاش الیلر بزیم مغزلرمز اپارالار. بعض آدملار ده از نظر اقتصادی نه کچان بازار آسفلار تا نهی نسنر به نوعی زندگانلخلار تأمین اولا، اما جماعت سرمایستن چوخ راحت هدایت الیلر خارج از کشور و بری مملکت داره. آقا بیز جدخ جارخ اردا ده بو اندازه تبلیغات بر ایران ده دانشگاهلار ایل خدا بیزیم ارومیه ده دانشگاهلارمز یه سطح اشاقه ده بیزیم ده دانشگاهلارمز اردان فاروق تحصیلونه بردا بعضن قبول الامرلر دیگه مدرسه جه که بررسون جزده علمی هستن قابل قبول ده قبول ده bu andoza təbliğ eləməklıq şayisteyi bizim şəhrimizdə və şayisteyi bizim məntəqəmizdə. Və lizə intizar ibarət bundan ki, məsulini amuzuşu ali bizim ustanımızda buna tədbir eləyələr. O bir tərəfdən cəmaət də həm bu işi gedirlər xaricdə təhsil olan fərhəngin, mütəssir olan fərhəngindən. Tamam sərmayəmizi apırlar, tökürlər eşiyə. Az nəzəri elmi də o cürdə ki, bizim məntəqəmizdə bu danışqalar çox bətərdir. Mən özüm danışqayım, rütbəyə elmləri yuxarı olur. Deyək, bizim məmləkətimiz zəifdir, bu cürdə deyək. İnsafən bu cürdə, mütəxəssislər izan elirlər bu cürdə. Rıza umidvarım, inşallah məsulinə, amuzşı ali bizim ustanımıza məsələyə müdiriyyət eləyələr və şahid olmayaq bu əndazə təbliğ elə məxluqa ki, onlar istəyirlər bizim bərhal sərmayələrimiz, məğzilərimiz şaşırır. Məmləkətdən gedə ayrı keşvərlərə. Umidvarım, inşallah Allah Teala'nın inayəti İndiyə kimi bizim halımıza şamil olub, bundan bu yana da inşallah əziz millətin halına şamil ola. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümmə salli ala Muhammedin və ali Muhammed. Pərvərdigara nəzər rəhmət və inayətin bizlərdən müzayiqə eləmə. Dünya və ahirət bizlərə əhl-i beyt ismət və təharət aleyhissalamdan kənarə salma. İmam-ı zaman aleyhissalamın zuhurində təəcil buyur. Qəlb-i şərifin bizlərdən razi və xoşnud elə. Bu həzrətin dualarını bizim halımıza şamil elə. İmam ümmətə şühədəyə ənbatımıza rəhmət elə. Məqam müəzzəm rəhbəri məmləkət İslami bəliyyatından hifz elə. Pərvərdigarə rəhmət yağışlarının bi qədr kafi bizim məmləkətimizə nazil elə. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvəllahu əhəd, Allahu səmədu, ləm yəlid və ləm yulad, və ləm yəkulləhu kufuvən əhəd.